Nākamnedēļ Rīgā ieradīsies Zviedrijas karalis Kārlis Gustavs 16. Un karaliene Silvija. Valsts vizītes mērķis ir apliecināt un stiprināt ciešās un draudzīgās attiecības starp Zviedriju un Latviju kultūrā, politikā un ekonomikā. Trešdien karaļpāris tiksies ar valsts prezidentu Andri Bērziņu Melngalvju namā, tāpat plānot svinīga ziedu nolikšana pie brīvības pieminekļa, kā arī okupācijas muzeja apmeklējums. Pēc ceremoniālās programmas karalis un karaliene sāks savas individuālās vizītes gaitas, vairāk stās Zviedrijas vēstnieks Latvijā Henriks Landerholms.
Karaliene kopā ar prezidentu kundzi apmeklēs Latvijas Nacionālo operu, kā arī plānot vizīti Latvijas institūtā pie Karīnas Pētersonas. Lai pārunātu sociālās problēmas, ņemot vērā, ka karaliene ilgu laiku bijusi saistīta ar labdarību un bērnu labklājību. Savukārt karalim vēl plānot tikšanās ar Saeimas priekšsēdētāju Solvitu Aboltiņu, pēc kuras viņš kopā ar prezidentu piedalīsies Latvijas-Zviedrijas biznesa fórumā.
Līdz ar karalisko pāri Latvijā ierodas arī būtiska Zviedrijas biznesa pārstāju delegācija, kura piedalīsies divu dienu biznesa fórumā. Ceturtdien karalis vēl tiksies ar premjerministri, kā arī viesosies Ādažu militārajā bāzē un tiksies ar aizsardzības ministru Raimondu Vējoni. Savukārt karaliene vēl apmeklēs arī Rīgas Stradiņu universitāti, lai tiktos ar rektoru un zviedru studentiem medicīnas fakultātē. Tāpat arī kultūras jomā nākamā nedēļa nodēvēta par Zviedrijas karalisko nedēļu, kurā plānoti 30 dažādi pasākumi. Vēstnieks īpaši izcēla lugu septiņi, kuru apmeklēs arī pati karaliene.
This is a performance giving life.
Tas ir priekšnesums, kas atdzīvina septiņu dažādu sieviešu stāstus. Tā ir savā veidā dokumentāla izrāde, jo tie visi ir patiesi stāsti. Septiņi dažādi Latvijas sabiedrības grupu pārstāvi lasīs šos stāstus stundu garā izrādē. Izrāde balstīta uz sieviešu tiesību problēmu globālā kontekstā. Uzsvars likts uz konfliktu valstīm par to, kā sievietes pārcietušas sarežģītos apstākļus un kā rīkojušās dažādās situācijās.
Kultūras programmā arī ietverta karikatūra izstāde par vides jautājumiem, Zviedru kinofestivāls, latviešu fotomākslinieces Sintas Rukas izstāde par lauksaimniecības nozares ļaudīm ziemeļos, kā arī inovāciju un dizaina meistardarbnīcas. Tāpat atsevišķos restorānos būs Zviedru ēdienu nedēļa. Sinti Ambota, Latvijas radio.